вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Вітаємо вас, наші шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Сьогодні ми будемо говорити, чи може мистецтво бути інструментом розповсюдження Євангелія. І чи може мистецтво становити загрозу для християн, та яку саме? Взагалі, якщо подивитися, хто був першим митцем на цьому світі, ну, 100% сам Господь. Господь із нічого створив все. Все, що зараз ми бачимо, все, що ми можемо чути, все, що ми можемо нюхати, торкатися, відчувати, все це створив Господь. І не просто так Господь наділяє людей якимись особливими творчими талантами, творчим даром. Це є задум Господній для того, щоб існувало мистецтво на землі. Звісно, Господь хоче, щоб мистецтво це був інструмент для розповсюдження Євангелія. Але чи так це є насправді наразі? Сьогодні у нас пряме включення з актором та режисером Яном Сіриком. Наш дорогоцінний експерт вже з нами на зв'язку. Я вас вітаю.
Вітаю вас, Світле Радіо. Вітаю світлих слухачів, які зараз приєдналися, і ми разом Господі Ісусі Христі, радий, що ви запросили.
Пане Яне, у мене до вас декілька запитань. Чи вважаєте ви мистецтво цілком, тобто беручи від театрального, саме тієї сфери, яка найближча вам, також музика, книги, поезія, що це є найсильніший інструмент свідчення Євангелія?
Ну, по-перше, що Господь все створив, і нас з вами, і все, чим Він нас наділив, заклав всередину людини, ось це від Нього. І ці дари, таланти, вони проявляються. Ви знаєте, є базові потреби у людини, там, поїсти, поспати, відпочити. І коли вони задоволені ці потреби, то настає момент, коли людина хоче себе проявити. Не просто хоче, а це бажання зсередини. Хтось співає, хтось танцює, хтось складає вірші, хтось починає писати романи, і хтось починає грати на сцені. Ось, і це все закладено Богом. І, на мою думку, що якщо це закладено Богом, то воно, якщо воно проявляється, то його потрібно розвивати і направляти для поширення Божого царства. Ми бачимо зараз багато плодів цього, і багато християнських пісень, і багато творів християнських, і на реальних подіях, і художніх творів. Думаю, що це потрібно розвивати в собі, якщо вони є, і тим паче в церкві, щоб поширювати Боже царство. Для евангелізації і для того, щоб і для не тільки евангелізації, але щоб і наставляти, через це можна і наставляти навіть, тому що можна закладати в виставу якісь думки, не якісь, а певні думки з Біблії, повчальні, ось які зміцнюють і людину, і родину, і дітей, і дорослих, і підлітків. Можна будь-які напрямки використовувати в цьому.
Дякую, пане Яне. А скажіть, будь ласка, як от ви вважаєте, християнська вистава – це вистава, зокрема, в якій йдеться мова про Ісуса Христа? Чи може бути вистава зватися якби християнською, якщо в ній взагалі не згадується про Ісуса Христа, але ми можемо побачити там принципи, яким вчив Ісус Христос, про любов до ближнього, про пошану до своїх батьків? Чи може це зватися от християнською? Християнський, так як фільми теж ділять. От християнський фільм – це там, де про Ісуса Христа згадується. А чому, наприклад, фільми, де не згадується про Ісуса Христа, але вони несуть світло, любов і якісь правильні цінності, чому їх не називають християнськими?
Ну, може, певно, відрізняю, що християнські – це коли в самій виставі або наприкінці вистави глядача підводять до покаяння. Головна думка самої вистави, яка вкладена режисером або драматургом. Може бути таке, що виставі може не згадуватися зовсім ім'я Ісуса Христа, не на своєму досвіді. Ось, але люди, будь-які б вони не були, всередині людини є та частина Бога, яка ще спить. У того, хто ще не пізнав Господа Ісуса Христа, да, як написано, прокинься сплячий і воскресне тебе Господь. Вони якби в такому стані, але коли людина до людини торкається Дух Святий, і він може торкнутися через пісню, але там може не згадуватися ім'я Ісуса Христа, да? Але вся пісня співа про те, що воно зрозуміло стає, що ніхто інший, як і Бог це зробив, Бог створив, Бог допоможе. Ось, у нас все-таки перемога в кінці, вистава вона для дітей, да, ми робимо вистави, але в кінці виходить людина, або головний персонаж, і ми намагаємося трішки роз'яснити і розкрити, що це Ісус Христос, звісно, щоб довести до покаяння. І якщо б це називатися, щоб твор почав називатися християнським, да, звісно, потрібно, щоб або всередині, да, було закладено про Ісуса Христа, або в кінці, в книзі, в анотації, або в виставі, в кінці вистави ведучий, який виходить, або пастор, або евангеліст, все одно підняв цю тему, провів паралелі якісь. Uh-huh. І виставою, і Ісусом, що він зробив, що він поклав життя за нас, що він помер, що він воскрес, тому що все одно потрібна допомога. Хоча є приклади такі, що люди все одно розуміють, навіть якщо прямо не сказано, що це про Ісуса, про Бога, але вони розуміють, що це духовна річ. І їх це починає чіпляти, і вони самі починають питати, а що це за вистава, а що це такий за сенс, а мене дуже зачепило, мене щось всередині ворухнулось, в мене були сльози, я задумався, підкажіть. То сама вистава, вона підіймає якісь питання, соціальні, питання особисті, питання людські, багато питань, але рішення дається воля людині обирати, як вона буде. На прикладі тих героїв, які на сцені щось відбувалося, там були герої, які чинили позитивно, які негативно, які йшли за добром, які за злом, там був вибір. І людина, яка дивиться виставу, вона, хочеш не хочеш, ти приміряєш на себе ці ролі підсвідомо. І ця людина починає обирати. І вистава сама, вона дає тобі, не дає тобі певних відповідей, але вона піднімає питання, на які тобі потрібно, і ти хочеш потім сам відповісти. Будь-яка вистава, будь-яка пісня, будь-який твір мистецтва, все одно, якщо воно все спрямовано прославити Господа Ісуса Христа. І люди, які не знають Бога, вони починають тягнутися. І потрібно їм допомогти дійти до покаяння, бо це найголовніша мета.
Дякую. Раніше ставлення до акторської професії, воно було негативним, і акторів, зокрема, часто ховали десь за межами кладовища. І якби за однією з версій, чому це відбувалось, тому що була заборона церкви зображати життя інших людей. Це вважалося якби гріхом, і акторів вважали таким чином, що вони роблять цей гріх. Через це деякі церковні діячі сприймали акторське мистецтво як таке духовно небезпечне і як мистецтво, яке віддаляє людину від Бога. Але зараз ми можемо побачити, що багато чого змінилося і почали ставитися ці ж театральні вистави в церквах. І чомусь ставлення церкви до акторської професії зазнало змін. Чи є у вас думка, чому це ставлення змінилося? І зараз це, навпаки, церкви потребують і заохочують робити театральні вистави. І навіть їздити ними в якісь тури теж.
Бо це був забобон. Забобони чому? І досі є таке, що іноді там і деякі жанри музикальні в церквах. Там дуже є моменти, що не можна грати, там барабани, ще досі є таке. Але одне, наскільки я розумію, що Бог все створив, а диявол, він тільки викривляє. Тобто він не може створити нічого нового, він викривляє те, що створив Бог. Ось все, що торкається гріх і сатана, воно викривляється, і воно не може вже нести Божу славу. Воно, якби, деструктивна, впливає на людину. І коли людина намагається проявити оці закладені таланти без Бога, ось воно впливає не завжди, бо є багато творів гарних, і книг, і вистав дуже гарних, і вони дуже сильно впливають морально на людей, піднімає моральні питання. Ось. Але щоб досягати максимальної мети, да, коли ми навертаємося до Господа Ісуса Христа, воно набуває ще більшої сили цієї пісні і гра актольська. Ось так, моя думка на те, що це був раніше такий забобон, коли був початок 20-го століття, ми пам'ятаємо, кінець 19-го, це багато революцій, і релігія тоді дуже так тримала людей, і, на жаль, люди не читали Біблію, не читали Євангелія напряму. Багато людей до них доходило Євангелія тільки через уста священника, ось католицького або православного священника. Ось, і не завжди це було чисте Євангелія, іноді просто забобони якісь. Це страхи. Але коли люди почали самі читати Євангелія, тлумачити, почали роздумувати, збиратися общинами, там такого нема, тому що там співали. Наприклад, Давид, там взагалі написано багато інструментів, він танцював, і взагалі завдяки Давиду ми знаємо багато інструментів, які в псалмах там записано, грав на такому інструменті. Навіть ми знаємо тільки назву, як він виглядав, як він звучав, на жаль, не знаємо. Але не знаю, чи були там постановки, ставили чи для людей такі, як на вулицях, як потім у нас, як в Україні, вартепи були. Але я думаю, щось таке може і було, щоб поширювати Боже Слово, так, серед народу. Ось наприкінці 19 століття, початку 20-го, прийшло якби просвітлення, можна сказати так. Багато людей почали самі читати, і цей забобон, що актори, які проживають і своє, і чуже життя, це стало вже неактуальним.
Цікаво, чи якщо грали тоді якісь вистави, чи грав хтось тоді диявола. Знаєте, якщо, наприклад, актор грає диявола або, наприклад, якогось біса. Коли я вчилась в театральному університеті, нам казали, що для того, щоб твоя роль, вона якби була хорошою і глядач тобі повірив, тобі потрібно полюбити цю роль і тобі потрібно її якби виправдати, знайти хороше, навіть якщо це поганий герой, кажуть, тобі потрібно знайти в ньому хороше, чому він це робить. Якщо, наприклад, актор грає диявола, і він намагається там дійсно по-щирому його відобразити, чи може це становити якусь духовну загрозу? Чи може роздуми про цього, так би мовити, персонажа якось повпливати і відчинити двері для того, щоб щось таке негативне в тебе ввійшло?
На моєму особистому досвіді, я грав диявола, це був мюзикл, Річард Мантет приїжджав, він ставив постановку, ось і цей мюзикл «Проміс», обіцянка про Ісуса Христа, про його життя, про розп'яття, воскресіння. Я грав там сатану, там в деяких сценах. Я намагався відтворити максимально, як відтворити, бо ми не знаємо, як виглядає сатана, ми тільки там з опису знаємо, да? Ось, ми знаємо тільки, як він діє. Там лукавий, який супротив чинить Богу, намагається чинити, який намагається звернути, намагається, щоб звернули обрані з шляху Божого. Ось, моя мета була так зіграти, щоб на моєму фоні, на фоні того персонажа, диявола, Ісус, його страждання, його прагнення до батька, виконати Божу волю і покласти своє життя не просто так, бо він так любив батька небесного, що він поклав своє життя. Ось, і, знаєте, є така фраза, що короля може грати світа, оточення. Тобто, якщо на сцені король, він сам себе не зіграє, його зіграє оточення. Таку, щоб сатана, я грав то оточення, навколо Ісуса Христа, щоб підкреслити його вчинок ще більше. І моя мета була прославити Ісуса Христа. Я хочу вам сказати, що на кінці, там ми два рази показували цей мюзикл на території церкви «Перемога» в Києві. І до мене підійшов учень якогось театрального вуза, я вже не пам'ятаю. Він підійшов записати, він був дуже вражений, і він питав, як ви так це зробили? Єдине, що я мав відповісти, я так люблю Ісуса. Я так хотів бути корисним у цій виставі, частиною, кожен актор – це частина вистави, щоб підкреслити міць і ім'я Ісуса Христа, силу Його, те, що Він зробив. Те, що він воскрес, те, що він переміг. Я через це намагав втілити протилежне, да? Сатана – це протилежні ці якості і вчинки ось усьому. Мене нічого з цього не вторкнулося, нічим я не хворів. Сім'я моя ціла, діти мої ціли. Знаю, що у світських театрах, там, коли грають там майстер Маргарита, там хтось Воланда грає, там ще я чув, що там хворіли на рак, хворіли
Чула, що навіть Гоголя заборонили там в свій час грати, тому що страшні речі відбувались під час вистави.
Я з таким не стикався, але можу допустити те, що коли ти не прославляєш Ісуса Христа дарами і талантами, то ти прославляєш інше царство. У нас тільки два є царства. Царство Боже і царство тьми, яке тимчасово. І тому, коли люди, вони включаються і вони повністю віддаються той ролі, вони перевтілюються, так скажучи, і одягають на себе оцю роль, ось, може, щось трапляється з ними і дійсно відкриваються якісь духовні двері, може таке і бути. Тому що коли ми ставимо вистави, або коли я приймав участь, ми перед виставою ми спілкуємося з режисером, він нам розповідає головну мету, що ми будемо робити. Ми обов'язково молимося. І не один раз. Перед кожною виставою ми молимося, ми збираємося, і наша головна ціль – це Євангеліє. Сказати про Ісуса Христа. Це. А в світських виставах там, звісно, закладена якась драматургом, письменником думка, але того замало. Бо якщо воно не прославляє Ісуса, якщо там не стоїть за мету поставити його в голову кута, що Ісус Христос, то є той, той камінь, на якому все збудовано, церква, то дійсно може щось і приходить в життя людей. Але якщо ми славимо Господа, і ти хочеш прославити Господа, і ти граєш негативного героя, навіть і сатану, нічого з тобою не трапиться. Це на моєму досвіді. Якщо ти щирим серцем намагаєшся повністю втілитися, щоб підкреслити, ще раз через це підкреслити силу Господа Ісуса Христа, от це тебе захищає. І це мене захищало. Любов до Бога, вона захищає. Люди дивилися цю виставу, люди були вражені. Спочатку людина дивиться фізичними очима, її очіпляє там картинка, світло, музика, слух. Потім це переходить до душевного, до почуттів. Це зачіпляє почуття людини. А після того чіпляє вже духовне. Але духовне це ж не можна відчути. Це тільки коли приходить Дух Святий, людина відкриває це серце, і вона починає бачити себе. Це головне. І Дух Святий вже торкається духа. І тоді людина бачить свою гріховність, і вона починає розуміти, що їй потрібно змінити свою, вона хоче покаятися. І то, якщо ця мета досягається, то хто б не грав у виставі, яку б він роль не грав, це не переходить на людину. Звісно, якщо вона це усвідомлює, і свідомо робить так роль, і свідомо думає про себе так, і свідомо робить так. Ось, тому що це не іграшки, це духовна боротьба наша, щоб ми не робили. І театральне мистецтво в церкві – це теж частина духовної боротьби. Ми використовуємо це знаряддя Боже, щоб розширювати його царство. І це не просто так, це не просто вийти посміятися на сцену. Це нелегко. і багато часу, і енергії забирає, але на виході, як написано, якщо кається навіть одна людина, то усе небо і ангел, вони лікують Радіє. І прославляють Господа Ісуса.
Дякую, дуже вам дякую, пане Яне, що сьогодні доєдналися. Було дуже інформативно, корисно, цікаво. Я скучила за сценою і вже хочеться йти грати, і готова грати навіть диявола.
Дякую. Щоб прославити Ісуса.
Щоб прославити Ісуса, так. Все, благословінь вам і успіхів в вашій театральній діяльності, і побільше нехай буде прославлення Ісуса і навернених через ваші театральні вистави. Дякуємо вам, що доєдналися.
Дякую вам.
Доєднується до нас наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, то Василь Львівщини. Якщо говорити про мистецтво, чи то театр, чи то кіно, чи цирк, чи інші які види мистецтва, то ми, християни, можемо використати те чи інше мистецтво, щоб прославити Бога. Коли за радянських часів ми робили вертепи на Різдво, мали кожен свій костюм і ходили по селах від села до села з колядою і тим, прославляли Бога, але не все нам це вдавалося. Один прекрасний момент нас отримали, і прийшлося давати відповідь, хто був комсомольцем перед комсомолом, хто був піонером перед піонерами, бо комуністи нас вчили, що Бога нет, і людина пішла від мавпи. Але ми знаємо, що це не так, що все сотворив Бог, і без нього нічого не постало. Постало. Так що мистецтво будь-яке потрібне, і воно збагачує нам світогляд про Божу велич і красу. Я живу на хуторі біля лісу, і з приходом весни лісові жителі в своєму роді артисти, зозулі, солов'ї прославляють Бога своїм чудовим співом, з яким не може зрівнятися ніхто. Дякуємо Богу за те, що ми маємо від Бога той великий талант, щоб у такий спосіб прославити Творця. Дякую, пане Василю.
Дякуємо вам, пане Василю, теж, що доєдналися. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
Мої великі вітання. І ви знаєте, мистецтво, воно необхідне. Тому що душа людини, вона прагне творчості, вона прагне виявити себе. Люди виявляють себе у піснях, у віршах, у колядках, у всьому, що прославляє Бога. І я згадала тут і про царя Давида. Він був така творча людина, то ми маємо себе виявляти так само в творчості. От хто малює, хто займається в гуртках, хто вишиває, хто... Оце все творчість, це... і так само це є і прославлення. Просто я би так сказала від себе, що ми маємо проявляти творчість у кожному дні. Можна довго говорити на ці теми, тому це дуже необхідно. Дуже вам всім дякую.
Дякую, амінь. Дякую вам, пані Ларисо. Доєднується до нас ще один слухач. Я вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я зростала в тій родині і в тодішньому середовищі, коли не було ні в кого Біблії. Мені розповідали про біблійні події бабуся, мама з татом, але ж далеко не всі. Коли вже була студенткою, почала ходити в театри, музеї, а в багатющих харківських бібліотеках брала книжки. Тобто стала знайомитися з біблійними історіями завдяки мистецтву. Одна з книг Фейтфангера «Йосип та його браття» допомогла мені познайомитися з біблійною історією, про яку я не знала. Коли вже була в мене своя родина, ми з дружиною моїм стали заробляти, мали можливість купувати художні альбоми. Тут вже була розкіш для нашого духовного зростання. художники 16-го, 17-го і 18-го століть більшу частину своїх творів присвячували біблійним темам. Зараз працюю над сімейною біблією. Тексти набираю на комп'ютері і збагачую їх картинами із тих альбомів, які є в моїй домашній бібліотеці. Із тих альбомів мої рідні, які будуть читати цю біблію, побачать картини Мадонну Рафаеля, Рембрандта «Блудний син», «Петро зраджує Ісуса», «Ісус в Емаусі», побачать картини італійських художників, «Розп'яття Петра вниз головою», «Розп'яття Андрія Первозванного на кресті хрестообразному», побачать загибель апостола Павла, бо йому, як римлянину, не розпинали його, а відрубили голову. Музика надихає серце божественними мелодіями. Бах, «Страсті по Матфею», «Страсті по Іоанну», «Аве Марія». Мистецтво дає людині все те, що написано в Біблії. Побачити і почути наяву, пережити серцем і душею. Мистецтво доповнює сказане в Біблії. І славлю Бога, що дав такі таланти земним людям, а нам радість. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
Пані Анно, одне запитання. Можна? Мене так здивувало, наскільки ви креативна і талановита стосовно того, що ви сказали, що ви пишете власну сімейну біблію. Я хотіла трішечки, щоб ви розповіли про неї. Тобто ви берете біблійні тексти і додаєте відомі картини? Чи як це відбувається?
Так, сімейна біблія – це буде фактично життєпис головних героїв Біблії. От ми із Біблії знаємо вже все про Ісуса Христа. Але ці відомості розпорошені по чотирьом Євангеліям. Я беру із кожної Євангелії інформацію про нього і складаю його життєпис. Тоді виходить, що ясний образ Ісуса Христа з його усіма подіями, і які під час цих подій головні вчення його прозвучали. І в цей життєпис будуть вложені картини про Ісуса Христа. У нього там є і Ісус в пустелі, і Ісус з друзями, багато є картин. Таким чином буде про святу Діву Марію, про неї теж є картини. І фактично в цій Біблії будуть присутні життєписи всіх 12 апостолів, тому що ми фактично знаємо декілька тільки апостолів, а ті, які трошки незначені або навіть взагалі в Біблії не вживаються. От вони будуть теж у мене присутні в цій Біблії. Я користуюся інформацією на 90% із Біблії. І тільки 10% в мене є енциклопедія богословська. Там теж дуже багато є корисної інформації, якої немає в Біблії. Таким чином, фактично, вся інформація це буде подана правдива, чесна і без усяких нововведень.
Яка ви творча, пані Анно, я в захваті. Це, напевне, буде дуже така сімейна і важлива реліквія, те, що ви зробите власними руками, своїм часом, трудом. Це така дорогоцінність і такий подарунок. Це неймовірно, пані Анно, я в захваті від вас.
скажу і добавлю ще те, що чому я задумала цю роботу. Тому що моя рідня, вони всі хрещені, вони всі вірять в Бога. Але от Біблію вони практично не читають. І для того, щоб вони читали Біблію, я зроблю оцю роботу. І в мене є вже приклад. Я вже про Святу Діву Марію надрукувала її життєпис і дала, подарувала цей життєпис своїй онуці, вірніше, правнуці вже Марії на день народження. І коли вона його прочитала, то вона стала в Біблії знаходити ті місця, звідки я цю інформацію взяла. Таким чином, читаючи оці життєписи, так чи інакше, вони будуть звертатися до Біблії. І врешті-решт вони Біблію будуть знати уже з оригіналу, а не з моїх життєписів.
Дуже мудро, пані Анна. Дякую, дякую вам, пані Анна. Бажаємо та благословіння.
Дякую.
Дякую
вам теж.
Господь в Біблії використовує свою творчість. Ми можемо навіть згадати притчі Ісуса Христа. Насправді це художні історії, які Ісус тоді розумів, що вони запам'ятовуються і розуміються, сприймаються людьми краще, ніж просто сухі такі абстрактні якісь повчання. І у світі, у Біблії багато прикладів творчості, і різні старозавітні пророки у своїх посланнях, вони часто використовували наочні такі картинки, брали глечики, розбивали їх, і потім говорили слово від Бога. В Писанні згадується, ми знаємо, музичні інструменти, якесь певне вбрання, що теж є проявом мистецтва, пісні, танці, різний реквізит і багато ж знову таки притч Ісуса Христа. Він коли спілкувався, використовував притчі, тому що розумів, що людині не подобаються просто моралі, коли ти читаєш, вона це не сприймає так, як коли ти розповідаєш якусь історію, доносиш її цікавіше, простіше і таким якби чином ти не робиш висновок за людину, а людина сама може зробити висновок, тому що вона слухає там цю історію і сприймає так, як вона її розуміє. В нашій церкві, я належу до театрального служіння, і в нас, коли відбуваються євангелізації, не кожного разу, але достатньо часто відбуваються достатньо активно євангелізації, проходять різні спічі, тобто кажуть слово, співають пісні і християнські, пісні там про Україну, і є театральні постановки. Наша театральна команда, ми разом, привозиться апаратура на вулицю, і от починається, ми ставимо якусь там на 5-7 хвилин сценку, звісно, без слів, тому що зі словами це дуже важко, це нечутно, потрібні там мікрофони, люди ходять, говорять, це дуже важко. Тому використовується пантоміма. Пантоміма – це теж вид мистецтва, коли люди грають, але вони не говорять, вони грають мімікою, жестами. І ти це сприймаєш. І по досвіду ми можемо сказати, що от саме коли йде театральна постановка, під час євангелізації найбільший відсоток людей зупиняється і дивиться. І це чудова можливість в цей момент підійти і, знаєте, як почати розмову. Не почати розмову з того, а ви вірите там в Ісуса Христа, тому що люди одразу починають відходити. Ні, в мене немає часу, до побачення, вірю і пішов. А коли ти підходиш до людини і кажеш, як вам ця сценка, що вам було зрозумілим, що вам було незрозумілим, чи сподобалося вам, людина ділиться своїм враженням від цієї сценки, і ти можеш поступово сіяти якесь зерно.
Програма транслюється у повторі.
Що ж, а з нами на зв'язку є ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок, дякую вам за очікування і вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, пані Ліля, вітаю всіх слухачів. Селіда Чернівців. Це про мистецтво, бо подарував людям таланти різні. Кому подарував мистецтво, кому другі таланти. Але буває, що діти так не можуть сприймати слово. А коли дивляться мультики про Бога, їм цікаво. Я теж люблю складати вірші. Про мистецтво в дії святих апостолів 17-16 написано. Коли Павло перебував у Атенах, кипів дух, як бачив це місто повно ідолів. 24-й вірш. Бог, що створив світ і все, що в ньому проживає, не в храмах рукою збудований. Він не вимагає служіння рук. Дії апостолів 19. Один золотар на ім'я Димитрій робив срібряні атинідні храмки, мав чимало заробіток. Але коли почув, що Павел каже, що то не боги, що руками пороблені, Дмитрій і його ремісники переживали, що у них заробітку не буде і зруйнується храм богині великої Артеміди. Людина створена по образу Бога, і ніхто не може намалювати її так, як Бог її створив. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам Світлому Радіо. Богом.
Дякую, дякую вам, пані Лідо, що доєдналися. І от сьогодні ми вже неодноразово підкреслюємо думку, що людина створена за образом та подобою Бога, і що всі дари і таланти їй дані для того, щоб вона через своє мистецтво, через те, як вона використовує ці дари і таланти, прославляла Бога. І як сказав наш дорогоцінний експерт Ян Сірик, що є або сторона Господа Ісуса Христа, або диявола. І якщо своїм мистецтвом, дарами і талантами ми не вихваляємо, не прославляємо, не величаємо Ісуса Христа, то тоді величаємо ворога і, зокрема, диявола. Немає чогось іншого, немає тут нейтралітету, про це варто пам'ятати. Тому якщо Господь дав вам щось, дав вам здатність співати, дав вам здатність писати вірші, дав вам здатність малювати, прославляйте Його святе ім'я через вашу творчість, через те, як саме ви можете це зробити, тому що Господь не просто так доручив це саме вам. Наостанок я хочу розповісти про Річарда Монтеза, про якого згадав Ян Сірик, що він приймав участь саме у цього режисера. Це американський театральний режисер-постановник, і він засновник театру теж в Техасі, і він створював масштабні християнські мюзикли і різні місіонерські проєкти по всьому світу. Більше ніж 500 вистав на його рахунку, які були показані в 97 країнах світу. Ми можемо побачити, що християнські вистави користуються попитом, вони потрібні, вони потрібніші, ніж те, що ми можемо побачити в театрах. Я надихнулася історією Річарда Монтеза, і мені здається, що є ще такі люди, які теж так масштабно займаються, як розповсюджувати Євангеліє, і варто нам з вами ще раз звернутися до того, що Господь дав кожному з нас, те, які ми маємо особливості, і те, як ми можемо все ж таки послужити іншим людям і засвідчити Євангеліє через ті дари і таланти, які дав кожному з нас Господь. Мистецтво у будь-якому його прояві – це потужний інструмент. Кожен із вас, можливо, може пригадати момент, почули пісню, яка надихнула, підкріпила, нагадала про Божу любов, поміч. Можливо, побачили якийсь фільм чи якусь театральну постановку, чи почитали все ж таки якусь поезію, і це вас надихнуло рухатись далі, не опускати руки, знаєте, насправді дійсно, що будь-яке мистецтво, воно впливає на людину, воно впливає в будь-якому разі, або позитивно, або негативно. Наша з вами задача, як християн, по-перше, слідкувати за тим, як мистецтво впливає саме на нас, і розрізняти, якщо мистецтво несе якийсь негатив в нашу, в наше життя, від нього потрібно дуже активно відмовлятися, по-друге, намагатися, щоб все, що ми робимо, все, що Господь нам доручив, наші дари, таланти, вони вихваляли і прославляли Господа.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.